Ano dati liecina, ka Sindzienas Uiguru autonomajā rajonā, kas atrodas Ķīnas ziemeļrietumos, līdz miljonam Uiguru, Kazahu un citu musulmaņu ieslodzīti internēšanas nometnēs. Tur viņi spiesti apgūt komunismu, runāt ķīniešu valodā un noliegt savu kultūru, valodu un reliģiju. Tomēr aktīvisti pēc izpētes veikšanas novembrī paziņoja, ka ieslodzīto skaits šajās nometnēs varētu būt vēl daudz lielāks. Pekina sākumā noliedza šādu nometņu pastāvēšanu, bet pēc tam apgalvoja, ka šīs nometnes ir profesionālās apmācības centri, kuros musulmaņu tautu pārstāvji apgūst profesiju un ķīniešu valodu, kā arī tiek pasargāti no radikalizēšanās. Decembra sākumā ASV kongress apstiprināja likumprojektu, kurā nosodīta Ķīnas brutālā attieksme pret musulmaņiem.